Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. U ime ekipe koja je uživo sa vama u studiju, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. U današnjem Zlatnom preseku predstavljamo dve izložbe. Od otprilike pola pet u studiju nam se pridružuje Nemanja Nikolić, sa kojim najavljujemo njegovu samostalnu izložbu najnovijih radova koja se otvara sutra uveče u umetničkom prostoru U10 pod nazivom Vanishing Fiction ili na srpskom Iščezavajuća fikcija. A trenutno je sa mnom u studiju Marija Vauda, koja je deo umetničke grupe Manik, koju zapravo čini ona i Nikola Pilipović. I sada ćemo otvoriti njihovu temu njihove aktualne izložbe pod nazivom Verwerfung. koja se na srpski prevodi kao odbačeno ili isključeno, i o tome ćemo tek da pričamo. Izložba je otvorena u galeriji Menjačnica Gete instituta. Od 8. marta je otvorena izložba
do 31.
do kraja marta, to sam ostavila za kraj. Dobrodošli pre svega u Zlatni presek.
Hvala.
Hajde da krenemo u stvari od naziva.
Verwerfung, ajde sad što lomimo jezik stalno na toj nemačkoj reči, zato je nekako i odabran, jer je praksa manika, jedna od delova te prakse je lomiti jezik i lomiti praksu i lomiti formu. Tako smo naišli na pojam Verwerfung, koji se koristi kao psihoanalitički pojam koji podrazumeva isključivanje i prevodi se kao isključivanje i kojim se utemeljuje subjekat. Te odbačene ili isključene zone društvenosti mogu se nazvati Verwerfungom, kao i neke odbačene ili konstituišuće zone u ličnosti, i sad između mainstreama ili između te magistrale ili hijerarhičnosti sociusa, društva ili subjekta i Verwerfunga, ili odnosno tih pograničnih prostora, zona nenastanjivosti u kojima brusi se život i jezik, postoji jedna aktivna korelacija, jedan aktivan i izgrađujući proces. Koliko taj mainstream, na primjer, ako uzmemo tu formulu jezičku, isključuje određene zone, toliko je i sebe konstituiše na poseban način, na razne načine, u zavisnosti koga isključuje, šta isključuje i tako dalje, toliko i te zone, sive zone, pionirske zone ili kako god ih već zovemo, i one su konstituisane s tim samim isključivanjem od strane onoga ko sudi ili isključuje.
Da li mi sad govorimo zapravo o društvenim odnosima ili koliko se ti odnosi zapravo presikavaju na svet umetnosti?
Govorimo i o društvenim odnosima i o svetu umetnosti i o subjektu. Iako je sve, i tako da možemo reći da su i društveni odnosi subjekat nečega i nekoga, i umetnost je subjekat aktivan ili kako god, ili mnogostruk ili mnoštven.
Možda bi bilo zgodno da u stvari prođemo u stvari kroz izložbu, da nam malo kažete u stvari o pojedinačnim radovima koji se nalaze u galeriji Menjačnica.
Ovako, u galeriji Menjačnica je predstavljena delovi izložaba koji su bile u Beogradu od 2004. Tako da 2004. je bila ta izložba Manik, narod koji nedostaje, i tu je bio i odatle sa te izložbe smo preuzeli sada jedan segment, odnosno nekoliko segmenata sada u menjačnicu, u galeriju. To je jedan mermer u koji je urezana reč Verwerfung, i on je na jednom čeličnom postolju ispod su neonke koje na neki način podižu ili nose svetlošću taj težak zadatak Verwerfunga. Drugi segment izložbe su kutije, bilo ih je 300 na toj izložbi 2004. u galeriji Ulusa, i činile su unutrašnji zid galerije i sprečavale su u stvari pogled i iz galerije napolje i u galeriju, i to su ti zidovi koje u stvari iza kojih smo već dosta dugo ovde u Verwerfungu, u zoni jednoj nenastanjivosti, a u kojoj se mora živeti, i ti zidovi su bili na neki način projekcija ili ilustracija onoga u čemu živimo. I tih nekoliko kutija od tih 300 na kojima je štampana reč Verwerfung sa obe strane, i rad se zove Tajna mozga i devojke, su takođe predstavljeni u menjačnici. Tu su onda i dve slike, dva velika akrila na platnu. Jedna je Mars, zadnji pogled životinje, s tim što moram reći da struktura svih ovih manik izložbi je ta da uključuje, na primjer, jednu crno-belu sliku, pa je otuda i na ovoj izložbi jedna crno-bela slika kao dug dokumentu, fotografiji 70. godina. I druga jedna slika iz 2016. godine, Svako ime ili krik, u monohromnom jednom ključu rađena crvenom, pošto je ta izložba 2016. u Suluju bila cela crvena i zvala se Sound of Snowing, i taj jedan zjap između zvuka snega, odnosno tišine, beline i crvene boje u galeriji je stvarao jednu dinamiku, jedan prostor za promišljenje. I još jedan segment izložbe je video koji se zove Verwerfung, nastao je 2001. godine u pledoajeu, na primer, feminističke jedne misli, ali u principu opet građenja društva ili subjekta u kome osoba koja je magistralna, koja je uniformisana u jednom regulisanom, koračajućem, marširajućem stavu životnom, skreće u svoje ili u te zasebne zone pored svog glavnog puta, i tu nailazi na jedne zone vriska, krika, plaženja, u stvari na zone otpora. I onda i sama u nekoj tradiciji, na primjer, Fahrenheita ili 1948. Ona odbacuje tu svoju uniformu i ko zna, možda i ona onda prelazi u zonu Verwerfunga.
Vi često koristite u svojim radovima dva elementa na koje bih htjela da skrenem pažnju: crvenu boju i reči. I to reči najčešće, čini mi se, stranog porekla, nemački i engleski reči. Generalno jezik, engleski jezik i nemački reči, možda je tako.
Da, pa mislim, jedna od praksi manike je bukvalno i krađa jezika. U stvari, mi smo primorani ovde nekako u malim kulturama, mislim, da krademo jezike, ne zato što ih nemamo, nego je to jednostavno izazov. I tako da krademo jezike ne samo u smislu tih jezika stranih, već i jezike, mislim, epoha, jezike žanra, jezike profesija raznih. Tako da sve to nekako stavljamo na okup u izboru raznih žanrova ili raznih imidža, prizora koje na jednoj istoj izložbi tretiramo na sasvim različite načine. To je, mislim, to je sad struktura naših izložbi i uopšte možda i politika ili odnos prema umetnosti koju smo uspostavili.
A crvena boja? Šta za vas znači crvena
pa
boja?
Pa ne znam, crvena boja je bila dominantna, kažem, na toj zadnjoj, odnosno toj zadnjoj izložbi Sound of Snowing 2016. Pa, mislim, simbolika je složena, ali mislim da je to, na primjer, ova slika koja je izložena, svako ime, znači moguće je svako ime za određeni prizor, ali ipak dodati je i krik. Tako da možda bi na tome opisala tu crvenu boju, ovim nazivom.
Da, da. Vi često koristite crtež i sliku u svom radu, mada zapravo ste počeli recimo od nekih digitalnih, počeli, ne znam da li ste počeli, ali verujem da ste počeli.
Upotrebljavali smo, da.
Dosta ste koristili nekako, u stvari vaš jedan od radova je i se i nalazi u Novom muzeju savremene umetnosti u Njujorku, koji je upravo digitalni rad. Mm-hmm. Znači vi u stvari obuhvatate veoma širok spektar radova, ali bih se fokusirala konkretno sad i sad koristite sliku, mada koristite i video rad i objekat na crtež i na sliku kao način sredstvo izražavanja. Ono deluje kao nekako najneposrednije, ali opet kažem i u digitalnim radovima i u net radovima. Vi ste koristili crtež kao izraženo sredstvo.
Pa crtež je nekako došao preko Nikole u moj život pre toga, mada je, sećam se, moj otac mi je uvek govorio, valjda i on pod uticajem tog uvek svežeg razmišljanja i uvek novog razmišljanja da je crtež početak svega, mislim. A Nikola je magistrirao crtež na Likovnoj akademiji i on je pasionirani crtač, mislim, svaki dan je on jednostavno crtač. Mislim, on jednostavno svaki dan svoj svet razvija i svoje misli razvija kroz crtež i to su zaista već hiljade crteža. Možda će jednom doći prilika da se da se ti crteži vide. A s druge strane koristimo te kako da kažem klasične tehnike likovne sada, jel? U vizualnom svetu i u svetu imidža, ali naravno svako iskustvo, svaki metije je važan i je izvor novih obrada, tema koji nas zanima, pa tako i crtež i slika je izazovna. Iako smo koristeći Photoshop i te digitalne alate, dosta misli baš tim alatima uspeli da predstavimo.
Kakav je vaš odnos danas prema tim radovima koji su sada već negde ostali u, recimo, u prošlosti? Možda će se ponovo pojaviti, mislim, možda ćete ponovo raditi sa, mm-hmm, aktivnije sa digitalnim radovima.
Pa mi neprestano u stvari radimo sa digitalnim radovima, međutim to je mislim da je to siromaštvo na neki način sredine u smislu da ne možemo da ih štampamo, na primer. Ne možemo da ih štampamo, a oni na netu postoje. Oni na netu su uvek dostupni. Mm-hmm. Ali da bi, kako da kažem, da bi postali predmet koji je dug u stvari jedne trgovine. Mislim, predmet je tu zato da bi mogao da se razmenjuje. Jednostavno nedostaje novac da se ti
produkcija.
Velika količina net radova da se štampa. I oni traže dosta velike formate jer su zamišljeni veliko i eto, to je jedna od još neostvarenih delatnosti Manika koja nije ni viđena u stvari.
Da li je to jedan od razloga što ste se u stvari na ovoj izložbi fokusirali na radove koji su deo njih je već i izlagan, ali ne zbog toga, nego prosto je deo jedne celine koja je nastaje već dosta dugo godina?
Da, dosta dugo nastaje, ali eto, okidač za ovu izložbu je bila baš reč nemačka Verwerfung, jer je to nemačko govorno područje veče koje je sigurno zainteresovano za svoj jezik u nekoj drugoj sredini. Tako da je onda naravno bilo logično da predstavimo ona dela koja se na taj pojam i odnose.
Woke up on Monday, wrote you a love song. Wrote you a love song. Well, the pen stopped and the paper flew out the window, and the news rang down the road. I don't know where they'll go. Get caught in the trees, I suppose. Ripped apart by the birds in the winter wind. Into a storm, into a storm. Follow what I thought was your voice, but it was just on the river side. I don't know where they go, but I cast the letters you wrote. Taken out by the current, I'll sing to the bottom. Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Sky's dark and the wind blew the trees down. I watched as the world slipped away. Carved into the bark the final love song. Then I carried the words to the fire. Staring into the glow where the branches burn low. Spark shooting at like stars, and in the morning, say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye. Song with me every day till I lie down by your side.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Eko. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kone konačno, prvi album, Ekstra Orkestra, Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji. Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Nastavljamo razgovor sa Marijom Vaudom, koja je zajedno sa Nikolom Pilipovićem, njih dvoje zapravo čine duo Manik, umetnički duo. Izložba njihovih radova otvorena je do kraja marta u galeriji Menjačnica u Knez Mihajlovoj ulici. I nastavljamo sad razgovor, u stvari voljela bih nekako da se fokusiramo malo više na to kakav odnos se uspostavlja prema, čak i prema sopstvenim radovima, ali i prema kontekstu koje sada već iz vaše prakse je dosta dug. Mislim, šta se dešava uopšte sa tako dugim periodom rada?
Najbolje bi bilo da se ti dugi periodi nekako rasparčaju i da posle svakog jednog jednog perioda ili rada da se naprave velike izložbe umetnicima, i na taj način se bi se na neki način sklopilo to jedno iskustvo i olakšalo bi se i ljudima koji su u kulturi, koji su posmatrači, koji gledaju, koji su ljubitelji, a olakšalo bi se i umetniku da nema taj teret svog rada, nesagledivog rada. Tako da, evo, u 90. godinama je scena bila izuzetno živa, svet umetnosti se dešavao na nekoliko punktova, na veliki broj u stvari punktova, i u zemlji, u ovom, i u našem gradu. Tako da, a još se niko nije našao da se poduhvati toga da jednostavno tu, taj period, kažem, veoma živ, veoma aktivan, to nije bila crna neka rupa u kojoj su ljudi ponirali, nego su bukvalno se borili kroz rad i kroz stvaranje i kroz samo refleksiju o svetu, o trenutku, o aktuelnosti, o svom mestu, stvarali i radili. Nije se još našao neko da sakupi te tačke, da li su one toliko razvojene međusobno, a mislim da nisu, jer ih povezuje vreme, jer ih povezuje naše zajedničko iskustvo i različite načine na koje smo mi reagovali na vreme 90-ih. Eto, nije se još našao niko. I tako da to vreme u našoj praksi umetničkoj nekako stoji, odnosno lebdi. I ono je završeno sa 2000-itom nekako i sa pojavom interneta kod nas, onako življom pojavom. Mi smo nekako, Manik i nas dvoje smo se osjetili možda malo napuštenom, i ta praksa, iako je i u knjigama obrađena i imenovana od mnogih autora, a opet smo se osjećali nekako napušteno, mislim, nekako sporedno, i onda smo krenuli taj internet da koristimo kao novi kanal komunikacije sa svetom i sa svetom umetnosti, koji je, na primer, na Rizomu okupljao milione ljudi i hiljade stvaralaca. Rizom je net platforma koja je net umetnička platforma koja je, kažem, okupljala veliki broj ljudi, i tu smo se nekako nadali jednoj konstruktivnoj razmeni, i ona je i bila takva, i tu su nastali mnogi digitalni radovi koje uglavnom u početku Nikola plasirao na Rizom Row, to je jedna mailing lista bila gde su uglavnom ljudi davali obaveštenja, otvaranje izložbi, ovo ono, on je krenuo da koristi tastaturu za neke apstraktne kompozicije i počeo da to šalje, tako da se to Rizomom proširilo kroz tu mailing listu. I onda smo mi sakupili materijal koji je tako rađen nekoliko godina i postao je taj materijal, klonirani objekat koji se sad nalazi u toj bazi Rizoma u New Museumu u New Yorku.
A, znači, to je u stvari bio jedan početak koji je sada već prošao skoro 20 godina.
Da, to je tada bilo živo, kao što su bile žive i 90. i ovo je živo, onda smo jednostavno, to su ta nomadska lutanja, odnosno nomadsko kretanje kroz vreme. I možda je i dobro donekle što nam je omogućeno time što eto nismo upali ni u kakvo pripadanje i ni u kakav
na
ovdešnjoj sceni, da eto negujemo to tu svoju radoznalost i ta svoja sva bića, mislim, i sve životinje i sve veštice i sve odmake u sebi i oko sebe, i da budemo i da negujemo tu budnost i radoznalost. Pa hvala svima koji su nam to omogućili.
Šta se onda desilo? Na koji način ste uopšte u to vreme Verwerfung je, mislim, pojem kojim je izgleda u stvari nekako potekao i tada. On je očigledno bio prisutan ovde i 90-ih, koji ste vi verovatno na neki način internalizovali, pokušali da izađete iz svega toga na razne
načine. Pa, pokušali da objasnimo nekako, da objasnimo sebi, mislim, i da objasnimo i da opstanemo u stvari. Da nađemo razlog i da opstanemo u takvom rasporedu snaga, mislim.
Da li se osjećate da ste opstali?
Naravno, apsolutno. Apsolutno, zato što se u tim pograničnim zonama, kažem, zonama gaze, tu se najviše brusi jezik, tu jezik bruji. To umetnici i moraju da iskoristiti. Kaže, naišla sam da je Kafka rekao da u malim kulturama jednostavno umetnik mora da iskoristi to da se ne divi autoritetima i veličinama. Jednostavno to mora da iskoristi i da radi i da istražuje, i na taj način će biti i u korelaciji sa kolektivom, bez obzira da ga kolektiv prepoznaje ili ne prepoznaje, ali će na taj način prizivati narod koji nedostaje. Ono što mu nedostaje, time će dozivati i time će i formulisati taj narod koji nedostaje. To sve što mu nedostaje će formulisati svojim radom.
Vi ste, sad ste spomenuli narod, a narod je upravo manik, narod koji nedostaje, je upravo i naziv celog ovog korpusa radova posljednjih gotovo 15 godina.
Da,
zapravo, eto, možda i duže.
Pa to je,
Odakle potiče taj narod? Da li je to prizivanje, sad ću malo, kako kažem, slobodno reći, publike, ali zapravo komunikacije, prizivanje komunikacije sa ljudima sa kojima možda niste direktno u vezi, jel?
Ma, mislim da nekako je više to prizivanje da mi ostanemo živi, mislim da mi ostanemo budni, a da se publika prepozna ili da se publika probudi. Jer stvari u tome što nekako umetnost ne mora nužno da bude stvar istorije umetnosti, već je ona stvar naroda. Bez obzira da li narod, ne nacija, mislim, nego narod, da li ga prepoznaje ili ne, da li odgovara ili ne. I zbog toga kažu da narod u sebi ima taj korpus velike patnje i velikog bola kroz koje prolazi narod, odnosno čovečanstvo. Isto tako umetnost ima taj korpus patnje i bola i na taj način on može da bude u korelaciji sa narodom i da od naroda očekuje stvaralaštvo. Jer kaže, imamo dovoljno možda komunikacije, ima sad komunikacije, ali nema stvaranja.
Mm-hmm.
Očekujemo stvaralački narod. To je narod koji nedostaje. Mm-hmm. Stvaranje u tom narodu.
I vi u stvari pokušavate da popunite na neki način ili da nadomestite sebi tu potrebu možda.
Da, mi prizivamo taj narod i kažemo da, mi smo taj narod, odnosno mi smo ono najbolje što od sebe očekujemo da se desi.
Da. Kako u stvari od onda, na koji način funkcionišete? Šta se desilo sa digitalnom komunikacijom? Da li se ona zaista uspostavila ili je...
Pa ona je uglavnom trenutna. Mi smo pokušali jednim svojim gestom jednog našeg net prijatelja da ga dovedemo i to smo i uradili. Organizovali smo mu izložbu u ozonu. Znači, hteli smo da pokažemo da takve veze funkcionišu, da to nisu izgubljeno vreme, izgubljena kreativnost, izgubljena razmena, razgovori, dijalozi, mislim, i odnosno vreme izgubljeno. I hteli smo da kažemo da mi, ako mi uradimo za nekoga nepoznatog, a videli smo da po senzibilitetu nekako zaslužuje da bude ophrvan pažnjom ili da bude pod našom pažnjom, da ga mi pozovemo, organizujemo izložbu i tako dalje, da će se to ne od njega, nego od nekoga to desiti i nama ili nekom drugom, svejedno. Znači, nije bila stvar trgovine to. I tako da smo ušli u taj, taj posao i izložba je bila uspješna. Upoznali smo čoveka, nismo se razočarali, živeo je kod nas, nije hteo maltene da ode. Rob Mayer se zove, sad je iz Londona, sad je u Kanadi kao digitalni umetnik i programer i haker i tako dalje. Ali eto, to je rezultat, onako konkretan rezultat tog našeg delovanja, tog našeg u stvari ponašanja, net behavior. Znači, tako da smo tu eto napravili tu vrstu kontakta, odnosno tu vrstu naše aktivnosti smo zaokružili.
Da. Način na koji vi sada tretirate, rekli ste da imate pravila šta u stvari izlažete na svakoj izložbi. Mm. To je crno-bela slika, mm-hmm, slika u boji i tako dalje. Da li je to možda poteklo iz potrebe da sami napravite strukturu koja nedostaje u vašoj okolini?
Da, to je prvo u toj inflaciji imidža i slika i istorijskih slika i slika iz istorije umetnosti i raznih vrsta slike koje sada već postoje, fotografije pa nefotografske slike sa ovih platformi kojima se služimo. Jednostavno, ta inflacija je i naša žeć na neki način za ipak jednim sve prisustvom i sa i ta naša ambicija na neki način da nađemo mesto u svim tim slikama ili da sve slike nađu mesto u nama, i da postavimo jednu pored druge kao ta neka nezakonita, nekonzistentna susedstva. Ne da ih spajamo mi kroz stil, kroz žanr, nego da ih odvajamo i da se ona spajaju u nekoj misli, u nekoj refleksiji o svemu tome. Stvorili smo ipak jednu veoma čvrstu strukturu koja je dosta ovako ispala, mislim, u recepciji nečitljiva, ali je veoma jednostavna. Veoma jednostavna. Sve stvari su u stvari na neki način jednostavne, je, a kasnije nam je to potvrdilo, su potvrdili ti softveri, odnosno ti programi, Instagram, a mi smo to uradili pre pojave tih programa i tih platformi, da smo mi, znači, u jednom prostoru stavili u pogon te različite slike, koje nisu, kažem, vezane ni stilom, ni žanrom, ni načinom slikanja. Kasnije su se pojavili, kažem, Tumblr i druge platforme, da, gde su ljudi samostalno, jednostavno stvarali svoje neke male muzeje, svoje izbore i stavljali jednostavno jedne do drugih razne slike koje ih uzbuđuju, koje ih napajaju, koje vole. I na, eto, to se, mi smo imali tu izložbu 2004. Platforme su te nastale kasnije, tako da smo na neki način bili u nekoj kao da smo prizvali, ali normalno, mislim, tu vrstu pristupa kolekcijama, mm-hmm, koje se sada sasvim regularno stvaraju, mislim, na tim platformama.
Ovo je na neki način divan uvod u stvari za publiku koja je zainteresovana da uhvati ovih poslednjih desetak dana do kraja, u stvari nedelju dana do kraja izložbe. Ovo je bio razgovor sa Marijom Vaudom iz Dua Manik, koji ona čini sa Nikolom Pilipovićem, do kraja marta, još jednom kažemo, u galeriji Menjačnica Goethe instituta otvorena je izložba njihovih radova pod nazivom Verwerfung.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Resta fermo così con le tue idee mentre io vado via lontano. Non ti somiglierà, amore mio, l'eroe che prenderò per mano. Più dettagli con te accoglierai, più del buio e di chi ti invadirai. Puoi scommettere quanto vuoi le stelle dei ricordi tuoi, amore. Se fossi un tango, lo so, ti ballerei a modo mio, come so fare io, per vocazione d'amore. Lo so, ti ballerei come so fare io, e tu lo sai, fossi un tango su me, ti prenderei per poi sorprenderti.
Per vocazione. basterà, forte in profondità, e capirai che bel tango su me ti prendo e ti sorprenderò così a modo mio.
Vi slušate emisiju Zlatni presek na Radio Beogradu 2 i sada je sa mnom u studiju umetnik Nemanja Nikolić. Dobrodošli.
Bolje vas našao.
Nemanja Nikolić će najaviti samostalnu izložbu pod nazivom Vanishing Fiction, ili ja sam to prevela iščezavajuća fikcija, u svom matičnom umetničkom prostoru U10, na kojoj na ovoj izložbi će predstaviti seriju slika nastalih u prethodnih godinu dana. Možda da počnemo isto kao i u prethodnom bloku od naziva. Odakle u stvari naziv na engleskom jeziku i šta on u stvari znači?
Pa meni se jako sviđa kako si ti to prevela. Mislim, to jeste idealan prevod za tu izložbu Iščezavajuća fikcija. Pa ja moram da kažem da sam ja, da je taj naziv naravno došao potpuno spontano dok sam pravio zapravo sve ove radove. Trebalo mi je neka karakteristika koja ih na neki način povezuje sve te, ta neka moja istraživanja kojima sam se ja tu bavio. E sad, pošto su ovi moji radovi na jedan kažemo način vezani za neka filmska ostvarenja, filmske narative, filmske ritmove i tako dalje, onda mi je taj pojam fikcije bio nekako
blizak,
a s druge strane to iščezavanje ili ti vanishing ili neka vrsta nedogleda, kao neka tačka nedogleda, recimo taj vanishing point, mi je bilo zanimljivo iz prostog razloga što ta fikcija od koje ja polazim nekako na kraju potpuno iščezava u tim mojim radovima, i onda se na taj način nekako i ostaje samo negde za mene važna polazna tačka zapravo za posmatrača, možda i ne toliko.
Recite nam nešto više o samim slikama, obzirom da izložba se sutra otvara i ja sama nisam imala priliku da je vidim. Da li su to opet veliki formati, pretpostavljam, da?
Jesu, da. U tom smislu, da, ovo je neki nastavak nečega što sam ja i ranije radio i izlagao. Mislim, u tom, naravno sad, oni koji je to ispratio ranije, primetit će naravno dosta nekih i stilskih i sadržajnih i tako dalje promjena. Ali, da, to su uglavnom slike, dakle, da, sad veći format, manji format, to je sad također, zavisi ko kako gleda na to, ali uglavnom su to veće slike, akrili na platnu i to.
Zanimljivo je da u stvari u ovom nekako poslednjih godina zapravo vi ste se bavili radom na slikama koji su u boji, izrazit kolorit, koji se bave modernizmom kao uslovno rečeno najširim pojmom koji ih obuhvata, a pre toga, i to je u stvari nešto po čemu ste na kraju krajeva se i probili i postali poznati, su bili radovi crno-beli, to su baš bili mali formati, format knjige u stvari, džepne knjige, i tu su bili crteži, crno-beli crteži na papiru. Odakle u stvari proizilazi cela taj ogromni skok i zapravo kao da ste počeli da radite nešto sasvim, sasvim drugačije?
Jeste, da, to je taj utisak koji ljudi često imaju vezan za neke moje umetničke aktivnosti. Zapravo ja još od svojih studentskih dana sam na neki način razvio te dve odvojene priče koje teku na neki način potpuno paralelno. Dakle, jedna je ta vezana za crtež i za animirane filmove. Dakle, najveći broj tih crteža je nastao iz potrebe da se napravi, dakle, finalni proizvod tih crteža su bili animirani filmovi, dakle, koji su crtani frame po frame. Najčešće ti moji animirani filmovi su vezani opet za film, dakle, ja na nekim različitim podlogama, u nekim različitim materijalima i tako dalje sam, shodno nekim tematskim projektima, sam crtao te neke filmske sekvence od kojih sam ja smeštao ih u neki drugi kontekst ili pravio neke nove moje narative na osnovu toga. I jedan od tih novih video instalacija će biti prikazan na ovogodišnjem oktobarskom salonu. Slike su dakle nastajale tako da kažem paralelno i tu su išle su u različitim smerovima. Ono što je karakteristično za neka moja istraživanja na polju u mediju slike u poslednjih recimo 2-3 godine jeste da sam i tu počeo da se sve više oslanjam zapravo na samu ideju filma. Naravno, ko dođe na izložbu moći da pročita jedan ja bih rekao zaista dobar tekst Stevana Vukovića o toj nekoj praksi, gde sam u stvari od tražeći zapravo neku novi vid abstrakcije, zapravo moja negde ideja je bila da pokušam da stvorim neku vrstu abstraktne umetnosti, koristeći se jezikom geometrijske abstrakcije, dakle, ali na neki nov način, i smatrao sam da prosto to jeste jedno od polja koje nekako čini mi se nikada nije iskorišćeno dovoljno, dakle postoji ogroman potencijal, ali kao da je uvek nekako na neki način bio sujećen. Sad ne kažem da sad bilo pretencijozno da kažem da sam ja sad tu stvorio nešto potpuno novo, ali naravno to mi je bila neka želja i tu sam se onda oslonio na neke eksperimente koje je Slobodan Šijan, dakle umetnik koji je uglavnom poznat kao reditelj, ali naravno takođe i čovjek je radio kao bavi se i dalje je zapravo vizualni umetnik. I meni su bili jako interesantni njegovi eksperimente koje je on radio još davno, ako se ne varam, to su neke 60. 70. godine, gde je pokušavao da uhvati taj ritam različitih reditelja, dakle to su crteži ili diagrami koji nose te nazive u ritmu Howarda Hawksa ili u ritmu Johna Forda, Alfreda Hitchcocka i tako dalje. Ti diagrami koje sam ja video na toj njegovoj izložbi koja je bila u salonu savremene umetnosti su meni bili još davno dok sam bio student, dakle su meni ostali onako urezani kao neverovatno zanimljivi i zanimljivi eksperimenti, i na polju to je bila neka polazna tačka od koje sam ja zapravo kasnije krenuo da razvijem te svoje nove slike i time se zapravo i bavi ova izložba.
Nastavljate da radite u stvari u tom pravcu. Da. Na koji način tretirate, ovo je malo pitanje u stvari paralelno, ali na koji način tretirate sliku kao objekat, kao sliku? Ne samo ono što predstavljate na njoj, već nju samu. Kako kažem, često se danas kaže, spominje da je možda slika prevaziđen medijum, međutim, vi upravo dokazujete da apsolutno nije. Koji je vaš odnos prema slici?
Pa, za mene slika je, kroz čitavu istoriju umetnosti, je neka vrsta događaja, kako je kažem. Znači, meni ona čak prevazilazi neku, ne samo kao objekat, mislim, nekako za mene to neko mnogo više od toga. Mislim da su te, naravno, uvek je bilo tih tendencija da se kaže da je sada, na primjer, slikarstvo mrtvo, ili da je neki drugi medij mrtav, ili da je prevaziđeno, da sada, naravno, razumem neke istorijske kontekste iz kojih izlazi takve izjave, ali naravno to je potpuno, mislim, suvišno. Dakle, mislim da je slikarstvo ili bilo koji medij je potpuno ravnopravan i mislim umetnici naravno treba se bave svim čime žele da se bave. Što naravno i upravo i kroz tu neku svoju praksu ja nekako i se trudim da i dokažem, dakle nemam ta neka modernistička recimo ograničenja sada na neku vrstu rukopisa, prepoznatljivog stila, dakle ja lično volim to da menjam, to mi je nekako normalno. Tako da, mislim, čak i na ovoj izložbi vidjet ćete i neka dela koja zapravo i nisu prikazana, neke slike, ajde tako kažemo, koje nisu prikazane na taj, ajde kažemo da nisu prosto okačene na zid, tako da i taj aspekt tog slika, objekat je također jedna od stvari koje će biti prisutne na ovoj izložbi, ali za mene prosto slika, dakle, na neki način jedan mnogo širi medij i mnogo zanimljiviji nego što se nekako to, posebno danas, na osnovu svih iskustava drugih, nekih drugih medija, nekih drugih praksi koje se sada sve na neki način sažimaju i uslovljavaju jednu drugu, mislim da je to sve nekako otvoreno polje.
sve to slika.
Pa da.
Recite mi nešto više malo o na koji način vi vidite kontekst u kome radite. Vi mnogo izlažete van zemlje, aktivni ste, radite, kao kažem, aktivni ste i na tržištu praktično svetske umetnosti, svetskom tržištu umetnosti i umetnina. Šta je za vaš, za vas same vaš kontekst u kome radite i stvarate i iz koga vi stvarate?
Kako to mislite, pa što nekako
pa pa kontekst, mentalni kontekst, kada, znači, spomenuli ste Šijena, to je, ja bar to shvatam kao određenu vrstu reference i mislim svakako reference, ali kontekst iz koga vi stvarate. Kada predstavljate na primjer nekome vaš rad, koliko je bitno to odakle ste?
Ja mislim da to je jako bitno. Mislim da je to nekako neodvojivo. Sad, naravno, ne bi tu da skliznem u neku vrstu sad vulgarizacije toga, kada često umetnici na neki način i onako i nasilno mogu da da insistiraju na nekim ne znam, lokalnim problemima i tako dalje. Naravno da je umetnost jedan globalni fenomen. Ja kao umetnik, dakle, smatram da prosto tu nekih granica nema. Dakle, za mene je to sve jedno otvoreno polje, ali na neki drugi način, dakle, ja sam opet svestan neke kulture iz koje dolazim i onda je potpuno meni nekako normalno da se sve te različite stvari prepliću i da se na neki način inspirišeti nekim umetnicima ili nekim teoretičarima koji su odavde, ali podjednako tako i sa nekim ljudima koji su naravno neki, možda, ajde kažemo, globalni fenomeni i tako dalje. Ali ja, na primjer, nisam nikada imao do sada problema sa tim. Dakle, mislim da kada negde predstavljam svoj rad ili kada sam prinuđen da ga objašnjavam i tako dalje, čini mi se da je to čak i ljudima negde mnogo interesantnije, zapravo, kada ukažete na nešto što je karakteristično zapravo za podneblje iz kog dolazite. Naravno, opet govorim, dakle, ne mislim tu na neke stereotipne vulgarne stvari, nego na prosto ono što za vas zaista iskreno jeste važno.
Hvala najlepše na ovom razgovoru. Slušali ste razgovor sa slikarom Nemanjom Nikolićem povodom njegove samostalne izložbe Vanishing Fiction ili Iščezavajuća fikcija, koja se otvara sutra uveče u umetničkom prostoru U10, koji se nalazi u Kosovke devojke 3. Želim da vam se zahvalim na pažnji u ime ekipe koja je danas radila ispred i iza mikrofona. Ivana Marković, Verica Gajević, Predrag Vasić, moje ime je Mirjana Bogostojedinović. Ostanite na snežnim talasima Radio Beograd 2.
Starts to drip, this is insane.